Докладва е от мястото на събитието.
Кръгла маса на тема Европейски стълб на социалните права, предизвикателства и перспективи от 15 ноември.
Сега искам да дам възможност да чуят нашата гледна точка. Четири от експертите, водещите наши специалисти в области, които сме подбрали от стълба, в рамките на 30-40 минути ще представят как КНСБ се представя създаването и изготвянето на националния план. Тоест какво ние искаме да видим в него, поне в тези области, които сте видяли в програмата, именно ученето през целия живот, заетостта, заплащането на труда, условията на труд и две ключови обезщетения. Обезщетението за безработица и обезщетението при старост, т.е. пенсиите. В тези няколко направления, от 20-те сме избрали тези, смятаме, че те са най-близки до хората, най-значими и най-важни в някаква степен и най-разбираеми, може би, за работещите хора. И затова ще почнем от там. Нашите предложения, иначе ще имаме такива по всички 20 области, естествено, за да провокираме този дебат, за който вече говорим близо час всички от тая трибуна в нашата държава, в нашата страна, естествено с неговата проекция и нашето участие на европейско ниво, там където трябва да стане. Имате всички, надявам се, раздадена вече презентацията, която е обща презентация на визията. Тя ще бъде представена от Любен Томев, който е директор на нашия институт и главен икономист на нашата конфедерация, от Юлия Симеонова, Асе Гонева и Евгений Янев, национални секретари на КНСБ в съответните области и сфери, които колегите ще представят пред вас. Започваме с Юлието. Юлия Симеонова, заповяда Юлия, започваме с ученето през целия живот и това как ние виждаме там конкретните предложения, които трябва да адресираме. Заповядай.
Здравейте на всички, добре дошли. Изключително сме щастливи за това, че инициативата беше първо осъществена и тя води до общото ни усещане, че ние следва да бъдем част от общия организъм на Европа и да осигурим функционирането и на покрива. Тоест да имаме и градите, но да имаме и конкретното покритие, което да ни помогне да работим за съюз на европейските социални стандарти. Онова, което КНСБ вижда като собствена мисия, наред с онова, което Йоргос и Габи споделиха от гледна точка на стъпките за сближаване на позициите, ние искаме с прокламацията да създадем тази солидна база за социалните права и те да бъдат с протежение не само върху конкретните ни условия на труд, но и върху целия ни живот, което очакваме да се случи с по-обвързваща прокламация, която ще бъде подписана други ден. Като стъпим на член 9 от договора за функциониране на Европейския съюз, ние смятаме, че при осъществяването на всички дейности и политики следва да насърчаваме високата степен на заетост, както е записано в член 9 на договора, адекватна социална защита, борба срещу социалното изключване и постигане на високо равнище на това, което всъщност ние искаме. Много грамотно, бързо адаптивно население, което използва възможностите на образователната система, на обучението, но в същото време го прави по възможно най-отговорния начин, така че човешкото здраве да може да бъде укрепено и ние винаги да имаме мотивацията, за която Габриел Бишов спомена, мотивацията да се променяме, да приемаме такъв тип промени, които ще доведат до по-висок жизнен стандарт, до по-висока работоспособност, но работоспособност с цел ние да развиваме иновативните си и творчески възможности. Така че КНСБ като социално отговорна институция в диалога, но иначе организация на заетите, на собствения си 8-ми конгрес, което не случайно е два пъти по 4 индустриална, т.е. революция на технологиите, прие програма до 2022 година, което предполага, че тази програма отразява нашите очаквания от онова, което ще се случи на европейско равнище, ще бъде направено, инициирано и приложено след това в България, така че да можем да достигнем равнопоставено третиране на икономическите, финансови, но и на социалните аспекти на общата ни конкурентоспособна Европа, така че да се приближаваме колкото е възможно по-скоро, независимо дали ще е само догонващо или с катализатори от ранга на Европейския стълб за социални права, както спомена президента на Конфедерацията, да стигнем до конвергенция, до стандарт поне 3 пъти А, защото все пак това е най-високото равнище. Сега не съм, знае, България винаги е била доста иновативна в търсения. Какво ние очакваме да се възползва всеки един от елементите на най-големия капитал? Нали, всички знаем, че и в стратегия 2020, и във всички документи се посочва, че Европа има като най-голям капитал човешките ресурси, човешкия капитал. Така че ние искаме като представители на личностите да имаме гарантиран достъп на всеки български гражданин, в това число живеещи на територията на България, тъй като разширяваме вече участието до качествено образование, до търсени квалификации, такива, които имат перспектива да бъдат прилагани днес и утре, а не само вчера, на учене през целия живот, което всеки да осъзнава. Какво казвам, какво значи осъзнава? България инвестира повече от 150 милиарда вече, за да можем да повишим квалификацията. Ние като конфедерация настоявахме и бяха въведените ваучери за обучение. Първо, избрани от всеки един гражданин, след това вече прехвърлени като съотговорност и върху работодателите, които определят в каква област да бъде развивана конкретната квалификация. Какъв е ефекта? От 1,8 участие в ученето през целия живот България се качи на 2,2. Просто завиждаме на 0,4%. Защо? Защото българите, ние сме много интересно племе. Ние можем да кажем, ако бъдем попитани последните 4 седмици, вие на кого помогнахте да научи нещо, веднага ще се качим на 35% минимум. Но ако бъдем питани, вие какво научихте последните 4 седмици, както се прави изследването, аз да науча, че аз всичко се знам. Така че, ако малко сменим парадигмата и малко се дадем отговорност да казваме какво сме научили, и то самостоятелно, не само в организирани обучения, ние ще можем да кажем всъщност какво правим. А ние се учим постоянно. Като кариерното ориентиране е едно от ключовите понятия. Валидирането на компетенциите, признаването на компетенциите, придобити на работното място в живота, ни дава възможност всичкото това да го обединим и най-вече не само с закони и стандарти, ние да упражняваме правото на достоен труд и живот. Така че нищо не е самоцелно от цялата тази верига. И КНСБ разчита, че чрез информирано и съзнателно засилено инвестиране в развитие на комбиниран пакет от компетенции и нагласи, ние ще можем да направим този преход. Вече беше споменато, че прехода е едно от основните предизвикателства към адаптиране към технологично първо обновяващите се, но не по принцип работни места и заетост, а качествени работни места, които могат да доведат до правилно използване на направените инвестиции. Какво искаме още? Ние искаме подходящи механизми за качество и ефективност на всички видове образователни и обучителни мерки. Повишаване но най-вече адаптиране към новите условия на квалификацията на учители и преподаватели, като се започне от предучилищното образование и се достигне до професионалната висша квалификация, каквато, за съжаление, много рядко се споменава, не само че не съществува. Да улесним тези преходи, които Габи категорично каза, че изискват промяна на нагласата на населението от образование първо към заетост. Казахме, че за 4 месеца ще направим възможно всеки завършващ да намери конкретното си работно място. Дали сме го направили, всеки би могъл да даде собствения си отговор. След като стигнем до заетост, ние да сме готови да се обучаваме, да развиваме по-нататък уменията си. Защо? За да можем да постигнем по-качествена, по-удовлетворяваща и най-вече по-сигурна заетост. И особено предизвикателство са професиите и специалностите в белия, зеления, ИКТ сектора или онези, които водят до добавена стойност. Защото алхимията на нашия успех е ние да се занимаваме с онова, от което имаме потребност, а не по принцип нещо да правим в някакво работно време, срещу някакво възнаграждение или възмездяване. Искаме да бъдем осъзнато инвестиращи в себе си и в обществото. Ние, като КНСБ, още от 2011 година запознаваме завършващите средно образование с трудови, социални и осигурителни права. Това е една система, която със сигурност помага за много по-ранно осъзнаване на съотговорността на всеки един обучаем, но най-голямото постижение беше, учителите казаха, като почнахме да преподаваме трудови, социални и осигурителни права, ние ги разбрахме. И за нас това беше най-голямото постижение. Така наречената добавена стойност, както се нарича в бюрократичен език. Така, това бяха първите 2000 учители, сега всяка година добавим нови. Държавните ни образователни стандарти, ние искаме те да бъдат ориентирани към резултати от учене. Не по принцип колко часа съм учил, а какво съм придобил като знание и умение, да имаме елемента на безопасност и здраве при работа, да въведем и кредити в професионалното образование и обучение и изобщо сме отворени за всички новости, да настояваме, но и да допринесем за тяхното разработване, внедряване в практиката и постоянен отчет на въздействието им. Иначе няма смисъл нещо по принцип да се прави. Гаранция за успех е естествено нашето обединяване. И очакваме то да се случи при връзката между образователни институции, бизнес и работещи, като насочваме целево, финансов и времеви ресурс, защото това също трябва да бъде отчитано. Тоест, ние бихме могли да въведем за повишаване на участието си в мероприятията на учене през целия живот индивидуални банкови сметки, можем да въведем индивидуални кредитни карти, но бихме могли да въведем и индивидуални времеви карти. Тоест да имаме право на определен период от време да бъдем обучавани, нищо, че е записано и в основните ни законодателни инициативи, че имаме това право, но още не го ползваме. И онова, което многократно вече сме предлагали да бъде инициирано от работодателите, защото това е всъщност най-големия принос, който самите те могат да направят за бъдещето на България в Европа и в света, да си въведем секторни фондове за обучение и квалификация. Защо? Защото това предполага да бъдат целеви инвестициите с цел онова, което в дадения сектор или бранш е най-важно, то да бъде на пръв така, търсенето на най- перспективните професии да бъде подкрепено, а не по принцип обучение. И се надяваме, че с поощряването на дарби, таланти и тези, които допринасят, бихме могли да намалим рано отпадащите, да дадем втори шанс да придобием когнитивни, преносими социално-емоционални компетенции, които се търсят най-много от бизнеса. Всичко, което се прави по отношение на изследванията, показва, че професионалните компетенции са важни, но комбинацията между тях е най-съществена, така че към всички, но и към най-уязвимите групи като младежи и неактивни на пазара на труда, ние да дадем собствения си принос, така че да достигнем до правото на обучение за всички заети европейски граждани, което принципно е ново право. Има записи в тази връзка във всички европейски документи. Но говорим за право на всички, при това включващи и командировани, мобилни, трансгранични работници, като насърчаваме инициативност, творчество, социалното предприемачество, нещо, което Европа многократно вече заявява в документите си и Икономическия и социалния комитет на Европа. Също така, за да стигнем до емоционална интелигентност и да имаме в всичките си организации учещи се професионалисти, отворени за новостите, като поощряваме гъвкавите пътеки за влизане и излизане от образователната система, както и правото на обучение, което е за надграждане на знания, умения и компетентности, чрез всички форми за обучение, включително дистанционната. КНСБ вече във всички видове, двустранни и тристранни органи заяви, че няма как да лишим заетите от правото им на дистанционно обучение. Трябва да намерим вариант, за да се упражнява контрола, но модулно интернет базирано обучение ще разшири нашия обхват и към хора от микропредприятие, като предлагаме и различните форми на международна мобилност. И разбира се, европейското, това, което започнахме, правото на обучение за всички заети граждани като ново, задължително прилагано и в националните ни законодателства, така че ние да имаме възможност да намалим продължителната безработица, особено младежката, особено там, където младежите не са включени в процес на обучение или заетост, като предлагаме тази точно комбинация от консултиране, професионално ориентиране, в това число при необходимост ограмотяване, особено на някои от новите целеви групи, като бежанци, професионално обучение, всички форми на стажуване, чиракуване, като разбира се, не можем да изключим субсидираната заетост за формирането на целия този пакет от умения, но все пак целта ни е да достигнем до заетост на първичния пазар, като прилагаме политики и програми за устойчиво инвестиране в триъгълника на знанието. Не можем да изключим научно-изследователската дейност и да очакваме от образователната система директно да стигнем до иновации. Необходим е и този свързващ елемент. Най-вече сме за проактивни мерки за нерегистрирани и нетърсещи работа лица, подчертахме особено младежи, повишаване на икономическата активност на населението и неговата заетост, като разбира се, ние имаме конкретния си концентриран поглед върху ниско образовани, ниско квалифицирани дългосрочни безработни лица, но знаем, че оттам няма да дойдат иновациите. Това го правим, за да можем да повишим общото равнище. Целта е да предприемем такива мерки, които като ползваме активно старение или солидарност между поколенията, да използваме наличния опит, който е и от двете страни, и от младежите, за да можем да продължим активния живот на тези, които вече сме опитни и използваме ентусиазма и новите виждания на младежите, като предприемем специални мерки по отношение на нестандартните модели на заетост и режимите на труд, особено в дигиталните форми, които все повече, наред с агенциите за време на работа, командировани работници заети в неформалната икономика, се превръщат в един потенциал, който бихме могли да ползваме, ако предприемем правилните мерки в конкретно правилния момент. Да насърчаваме качествената самостоятелна заетост, която се превръща, както знаем, все повече в традиционен модел на заетост. Предприемачеството, което да доведе до създаване на нови качествени работни места и онова, което вече беше споменато и от нашия президент, да се опитаме да задържим, да върнем и да реинтегрираме на пазара на труда високо квалифицирани специалисти с български произход, които за най-голямо съжаление изнасяме като един евтин брутен вътрешен продукт, като не можем да ги задържим и да им предложим адекватни условия да упражняват техните знания и умения на българска територия или за български фирми. Като естествено ние формираме такъв тип политики и механизми за защита на всички български граждани или с български произход заети зад граница и прилагаме диференциран подход по отношение на групите дългосрочни, временно, сезонно заети извън територията на България, в това число командировани работници и трансграничните работници. Смятам да дам щафетата на Любен Томев. Много ви благодаря за вниманието.
Благодаря ти, Илче. Наистина беше, надявам се, интересно и полезно това, което сме разработили като наше виждане в сферата на заетостта и ученето през целия живот. Любов ще конкретизира и акцентира върху най-важната за нас област – заплащането на труда. Любов, заповядай. Благодаря. Това, което е нашата цел в средносрочен план, което ние заявяваме като визия в перспектива, е, че България трябва да има значително по-добри позиции по отношение на 4 показателя, които приемаме като ключови в сферата на доходите и заплащането на труда. Брутен вътрешен продукт на глава от населението, всичките те са в стандартна покупателна способност, за да има сравнимост в международен план. Производителност на труда на един нает, средна работна заплата и компенсация на наемния труд на един нает. По всичките тези 4 показателя и нашата визия е постигане поне 60% съотношение от средното равнище на Европейския съюз към 2022 година, което би дало, счита се, че диапазона 60-65-7% е този спрямо средното равнище, който дава едно по-осезаем ефект върху изравняването на позициите, върху кохезията, за която ние говорим от сутринта. Този значим кохезионен ефект в сферата на заплащането на труда се реализира основно чрез, разбира се, повишена производителност на труда, затова и залагаме този показател като един от най-важните, като следствие от една нова качествена заетост, усъвършенствани умения, за които говори Юлия, и постоянна квалификация на работната сила, но за нас е важно и да имаме едни подобрени механизми разпределение и преразпределение на създадения продукт. Да. В момента състоянието на тези 4 показателя като равнището спрямо Европейския съюз, брутен вътрешен продукт на глава от населението 48%, производителност на труда на един нет 45%, средна работна заплата в SPS 35% и компенсация на наемния труд на един нет 40%. Тоест, виждате, че по различните показатели общо взето сме в различни позиции спрямо средното европейско равнище. Затова считаме, че с нарастване на производителността на труда, разбира се, трябва да растат доходите, брутния вътрешен продукт на глава от населението, но особено с изпреварващ ръст би следвало да расте средната работна заплата, тъй като в момента тя изостава значително като средна позиция спрямо Европейския съюз. За този разпределителен и преразпределен ефект, за който ние го искаме и за който настояваме, всъщност става въпрос от днешна гледна точка за едно прекалено ниско участие в разпределението на дохода, което генерира, както всички знаем, продължаваща масова бедност, задълбочаване на неравенствата, които страната ни е на първо място в Европейския съюз, както по отношение на диференциацията в доходите, така и в поляризацията в доходите. А това е източник на социално напрежение и това, което особено ни притеснява, силна неудовлетвореност от труда, т.е. за какво да работя, след като аз не мога да получа това, което съм изработил и съм заслужил. Компенсацията на наемния труд, според нас, трябва да достигне нива поне 48-50% от брутния вътрешен продукт при сегашни 43%. Настояваме за ясни процедури и срокове за договаряне и това е основният инструмент, който ще прилагаме в реалния сектор, тъй като там правителството не може да влияе, но то може да влияе чрез налагането на ясни процедури и срокове за договаряне на работните заплати на различните равнища. С всички възможни инструменти, като започнем от национално равнище, минем през отрасловите и браншови колективни трудови и слезнем до фирмата, до предприятието и договорите с включване на общинско равнище. Трябва да намерим по този начин дела на нископлатените работници под 15%. Вярно, че имаме през последните години постижение в тая сфера от 26 през 2010-та, те спаднаха до 18 през 2014 на година, но тази граница, която ние се поставим в момента, 15%, това е средното ниво в Европейския съюз, мисля, че това е една постижима цел, която за нас е изключително важна, защото контингента, който захранва работещите бедни, именно идва от нископлатените работници най-вече. Другият важен показател, дял на работещите бедни, следва да се редуцира до 7-8%, едно равнище, което за нас също е реално от гледна точка на това, че постижимо е от гледна точка на това, че в момента поне Евростат отчита 11% работещи бедни. Очевидно, чрез подобрени механизми и инструменти, които целенасочено борят бедността и социалното изключване, това е постижима цел в средносрочен план. Но, още веднъж подчертавам, политиките и инструментите следва да се допълват. Не може само с инструмента на минималната работна заплата това да се постигне. Очевидно става въпрос и за данъчни реформи, очевидно става въпрос и за стимулиране на процеса на колективно трудово договаряне. КНСБ ще се противопостави на опитите за урязване на права и придобивки и особено на тази концепция за подобряване на разходната конкурентоспособност, която може да се види в редица доклади, включително и на правителствено равнище. Според нас, ориентирането на конкурентоспособността единствено към разходите за труд е погрешен метод, погрешно схващане. Очевидно, когато търсим конкурентоспособност, във все по-голяма степен трябва да разчитаме на новите умения, на по-високата производителност, на по-високата степен на организираност и на по-добри условия на труд. Държавата трябва да поеме ясен ангажимент и реални действия за преодоляване на дъмпинга в заплащането на труда. И тук ние ще настояваме за точни минимални социални стандарти, които са международно определени и които държавата следва не само да прилага, но и да изисква от икономическите субекти да бъдат спазвани. В тази връзка, това, което в момента се прави и е най-належащо, е ратификацията на конвенция 131 на МОД, защото да, тя се работи и в ускорени срокове ще бъде ратифицирана, защото в тази конвенция се разглеждат онези изисквания, онези показатели и индикатори, механизми, които касаят възприемането на един нов модел за договаряне на минималната работна заплата, към който се стремим ние и който искаме да наложим като задължителен минимален стандарт, който да се договаря между социалните партньори, а не както сега, да бъде определен едностранно след консултации с социалните партньори. Надяваме се в тази сфера, в следващите месеци да бъде постигнат консенсус между социалните партньори за договарянето на такъв механизъм. Нещо повече, че Европейската комисия вече втори път отправя препоръки към България. По отношение на минималната работна заплата, разбира се, считаме, че са неправомерни всякакви опити за нейната отмяна или пък за превръщането и в някакъв гъвкав регулатор, едва ли не в регионален мащаб да бъдат определени различни регионални минимални работни заплати, нещо, което не само подценява труда на хората и на населението, живеещо в тези региони, но очевидно е нонсенс в една България от 7 милиона население и 2,2 милиона, да кажем, наети по трудов договор. Минималната работна заплата за нас трябва да осигурява възпроизводство на работната сила в рамките на семейството и домакинството. Затова и което отстоявахме като позиция в преговорите, като механизъм за минимална работна заплата, тя трябва да надвишава значително официалната линия на бедност
и да се приближава в горния си диапазон до 50% съотношение към средната работна заплата. Това е коридорът, който трябва според нас да бъде определен за договаряне на размера на минималната работна заплата между социалните партньори. А това, което искаме за специалистите, за които стана въпрос, че искаме да задържим в България хората, завършили висше образование и работещи по специалността си, ние настояваме за минимална работна заплата с коефициент 1,5, нещо, което, разбира се, е само една първа стъпка в признанието на експертите, на младите хора и възможностите им да останат те да работят в България, за България. В отстояване на принципа за достойно заплащане на труда, нещо, за което, разбира се, е като основна нишка в социалния стълб, трябва да наложим един надграждащ минималната работна заплата ориентир и върху това ние вече работим. Това е заплатата за издръжка, която е съобразена с необходимите средства за издръжка на живот. Тази заплата за издръжка, както е показва опита на Запад, тя няма универсален, задължителен характер. Тя се договаря на регионален или на секторен принцип. Има такива добри примери на регионална заплата за издръжка в Лондон. Има такива добри примери за заплата за издръжка в сектор шивашка промишленост в редица страни, даже цели региони, азиатския регион. Този механизъм трябва да бъде налаган от тези принципи, но ние не можем единствено и сами да го решим. Очевидно, тук трябва, както подкрепата на останалите социални партньори, на правителството, така и на местните власти. Очевидно, трябва да се поставят на една нова основа разбиранията за това, че трудът е водещото в напредъка в по-високата производителност на труда. И заплащането на труда и прилагането на принципа равен труд, равни заплати, фактически на първо време и като един пилотен проект ние искаме да го започнем от поделенията на мултинационалните компании локализирани, и това е един пилотен проект на ЕКП и на Европейската комисия. В България заедно с още три страни от източните, от източния регион, т.е. ново присъединени членки на Европейския съюз, както и четири страни от Западна Европа, да, ще участват в този проект. Разчитаме на изключително активно участие на страната ни в този алианс за конвергенция на заплатите, който е фактически елемент от кампанията в момента за растеж на заплатите. С участието на централите на мултинационалните кампании, но и с активното участие на нашите федерации, съответно, които съвпадат с поделенията на мултинационалните компании отвън, очевидно трябва да се създаде един механизъм на координирани действия по отношение на това как трябва да изглеждат заплатите в източните и в западните поделения на мултинационалните компании в Европа, за да може действително този кохезионен процес да се прелее в принципа за равен труд, равни заплати. Нещо, което като един пример ще бъде една стъпка напред и за останалите според мен, и това ще ускори процеса на конвергенция на заплащането на труда. В нормативен план КНСБ е разработила обемни тематичен пакет по заплащането в включително и с конкретни законодателни норми и промени, които са адресирани към проблемите на настоящето. И тях ние ще предложим за дискусия с социалните партньори и правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество, но от днешната гледна точка ни трябва да погледнем и в бъдещето, защото Очакваме адекватна защита на работещите в дигиталната икономика, а за да предотвратим появата на нов, така наречен дигитален прекарят, очевидно трябва да участваме активно в политиките, които трябва да съпътстват революция 4.0. Тоест, социалните партньори и тяхното участие е от решаващо значение, както то е едно предизвикателство, но то е така и в същото време една възможност този процес да бъде регулиран, този процес да бъде управляван и да бъде въздействието ефективно. Благодаря ви.
Кръгла маса на тема Европейски стълб на социалните права, предизвикателства и перспективи от 15 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.